Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Prosjekt Erna nærmer seg veis ende. Etter alt å dømme blir det regjeringsskifte til høsten, men hvem skal ta over som partileder I Høyre og leder for borgerlig politikk? Jeg heter Nikolai Delbekk.
Og jeg heter Marie Simonsen.
Og du? Du hører på Rett på!
Is it because I'm with Princess of Norway?
How dare you?
Eksamen avlyses.
La meg si det som det dritkjent.
Jeg har et alvorlig rusproblem.
Og vi ganske nazi.
With all due respect, that's a bunch of malarkey.
Etter denne fadesen med noe sushi på noen hytter oppe på Gjeilo til vår alles kjæreste
Det ble vel noe hvitvin nå, tenker jeg.
Det ble sikkert noe hvitvin. Sikkert også mest praktisk å sette hvitvinen inn I en hytte. Men etter det så sa du at dette kan få konsekvenser for smittevernresponsen vår, da. Altså hvordan vi ser på denne dugnaden, Marie. Står du fortsatt ved det her spørsmålet?
Ja, det står jeg ved. Og det, selv om noen straks begynte å bagatellisere, og straks jeg blir helt gæren av disse Twitter-folka som begynner ett sekund efter att något har skett så säger de nu får nok vara nok. Nu måste liksom nu måste denna häxjakten gå över. Det som var problemet med Erna Solbergs brudd på reglerna var självklart att hon ska gå föran med ett gott exempel. Det är nummer 1. Så det är ille nok I sig själv. Men så I tillägg så började ju strax försvaret till Erna var att nej hon hade ju inte varit der på den fredagen da klamler du deg til Halmstrø
Hun hadde jo planlagt den, hun hadde invitert
Det var jo hennes bursdag, hun skulle jo vært der så hun ble jo akutt syk og det var eneste grunn til at hun ikke vært der, så det et veldig dårlig forsvar, og så begynte straks begynte man på denne juridiske skille, ikke sant, at
anbefalinger,
hva forbudt å være anbefalinger, ikke sant, som om ikke dette en Det jo et politisk fadese hun har begått her, fordi hun ikke har fulgt sine egne regler. Det har ikke noe om det lovbrudd eller ikke spiller nesten ingen rolle. Men de klamret seg da til at det ikke antagelig et lovbrudd. Så kommer Nakstad inn, min gamle store helt. Nå har jeg mistet alle illusioner om han.
Har du ikke lyst til å være assisterende helsedirektør?
Nei, overhovedet ikke. Så kommer Nakstad inn, og så sitter og mumler på Dagsnytt 18 om at nei, dette jo bare anbefalinger, og reglene så kompliserte. Hva tror du skjer da? Alle får med seg at Og de anbefalingene ikke noe man skal følge. Det ikke noe man kan straffes for. Det ikke noe særlig å ta på alvor. Og hva skjer også I forbindelse med hyttepåsken nå, som alle snakker om? Jo, alle disse med hytter skaffer seg advokater som sier at dette rettstridig å forby oss å være på hytta med masse mennesker og holde sushi-party hver kveld.
Hvordan får de sushi opp til Gjælo? Det sushi-restaurant der?
Nei, altså, det var noen som var inne på at det litt harrig å spise sushi over 900 meter over havet.
Finere blir det ikke. Vi har med oss politisk redaktør I Dagbladet, Geir Ramnefjell. Du har skrevet at Ernas politiske prosjekt dødt. Kommer det etter denne skandalen som var nå sist, eller føler du at det var dødt lenge, Geir?
Nei, det som slo meg da jeg så Erna Solberg som skulle forsvare seg etter dette smittevernbruddet sitt på direkte sendt TV på debatten, at dette var jo første gang vi hadde sett Erna Solberg måtte forklare sine egne tabber. Det har vært masse tabber tidligere, men det har jo vært ting som hun har måttet forklare på vegne av andre, og så har hun vært mor uferdbarlig. Men nå var det hun som hadde tabbet seg ut, og som dere har vært innom I diskusjonen her, så jo den måten det skjedde på litt underlig. Altså, både det var planlagt for en ganske stor feiring, og det kvelden to har gitt blaffen I at de ble veldig mange inne på samme hytte, det vitter med en slags bevisstløshet. Altså, det et sånt glipptak som ikke, det ligner ikke Erna Solberg å ha å være så uforsiktig, kan du si.
Hun kan ikke si noe. Jeg ville ikke brutt akkurat de reglene her, det vanligvis, hvis andre hadde gjort det. Nå må hun ta ansvar for det selv.
Ja, nettopp. Liksom. Nå ble jo akkurat de der frasene vendt mot henne for første gang. Det var egentlig litt overraskende at ikke det har skjedd før. Og da slo det meg det at nå har nettopp Siv Jensen gitt seg som, eller hun skal gå av som FRP-leder. Hun har kanskje gått lei, hun har sett at det prosjektet som hun hadde etablert og forsøkte å holde varmt med etter at hun hadde gått ut av regjering, det virket ganske dødfødt. Og nå er det flere og flere ting som tyder på at også Erna Solbergs prosjekt blir veldig vanskelig. Hun har på en måte nå en motbakke igjen før valget, og så kan turen være over.
Og Erna Solbergs prosjekt, bare for å minne om det, det er jo da å samle de fire borgerlige partiene i en regjering, og da FRP gikk ut, så var jo det den drømmen over, men i tillegg så er hun jo selvfølgelig det langsiktige prosjektet at Høyre og FRP må holde sammen.
Ja, det har vært hennes kongstanke, det å ha et flertallsgrunnlag med FRP trygt på innsida. Og da FRP gikk ut i januar i fjor, så var det fortsatt håp om at FRP kunne gå ut, de kunne markere seg litt på egen hånd, vokse seg på målingene, men likevel være en foretrukket partner ved stortingsvalget nå til høsten. Men så har jo ikke det slått helt til, da, ikke sant? FRP har slitt ytterligere på målingene. Det har rett og slett framprovosert et brudd, både i da partiledelsen, at Siv Jensen går av, og et behov for å markere enda tydeligere politikken. Og dermed så har du da det problemet at de er både for små, og de sklir unna Høyre i politikk. Altså at de markerer større avstand til det borgerlige prosjektet. Og da blir det veldig vanskelig for Erna Solberg. Da er hun på en måte, hun står foran da kanskje ta på valget til høsten, og så er da spørsmålet, skal hun være den som forsøker å bygge et nytt flertallsgrunnlag igjen fram mot 2025? Det virker ikke særlig sannsynlig, og da melder spørsmålet seg om det er en lederdebatt i Høyre på gang.
Vi skal komme tilbake til hvem du tror er de mest aktuelle kandidaten til å ta over etter Erna, men vi har jo hele denne perioden, det har oppstått et nytt begrep som heter den solbergske parlamentarisme, så det er jo ikke tvil om at Høyre og FRP har stått på hver sin side i en del spørsmål, blant annet klima, som du har skrevet mye og dekket tett, der er det jo, har det jo ganske forskjellig syn. Så hva er det nå som du ser tegn til at de ytterligere skillelag? Er det noe spesielt du tenker på da?
Ja, altså det er to eksempler som jeg trekker fram i kommentaren min, som er eksempler på hvordan FRP snakket før de ble et regjeringsparti, men som det var helt unaturlig for dem å gjøre mens de satt i regjering. Sylvi Listhaug har da angrepet regjeringens perspektivmelding, som er altså sånn, den meldingen som forklarer hvordan fremtiden til Norge ser ut med skatteinntekter og hvordan eldre befolkning vil legge press på velferdsytelsene og så videre. Sånn. Der har Sylvi Listhaug rykket ut og sagt at regjeringen skylder på de eldre. Og det er sånn, ja, hva betyr det? Og ja, det hun mener med det er at når de sier at vi blir to yrkesaktive per pensjonist i stedet for fire som vi er i dag, så sier jo da perspektivmeldingen at da blir det vanskeligere å ha nok folk som kan betale for velferdstjenestene og selvfølgelig å utføre velferdstjenestene. Det er jo ikke å skylde på de eldre, men det er jo som en type retorikk som Fremskrittspartiet bruker, hvor de stiller seg helt på utsiden av hva skal man si, etablerte politiske sannheter. Og det samme så vi i helga, hvor Siv Jensen sa at hun ville sette frontfagsmodellen på pause for å liksom gi lønnsløft til lærere og det var en yrkesgruppe, det var sykehusansatte, sykepleiere og lærere. Og det, alle vil jo ha, selvfølgelig at de skal ha mer lønn nå, men det å sette frontfagsmodellen på pause, det er en kjerne, altså en hjørnestein i den norske lønnsdannelsen og den norske modellen. Det er helt uaktuelt.
Ja, ikke sant? Det kommer ikke til å skje, men noe av det morsomste i det intervjuet var jo også at hun satte det opp mot at de rike hadde fått så mye skattelette. Nå var det på tide at sykepleierne også fikk.
Ja, ikke sant? Det er jo sånn, de fremmer en type politisk, eller de kommer med en type politiske utspill som altså de fleste i det etablerte politiske miljøet i Norge bare hever øyebrynene, og spesielt i et parti som Høyre. Så de markerer avstand, de gjør seg selv umulige, stadig mer umulige, for Høyre og for for å finne kompromisser da, som i utgangspunktet var var vanskelig. Så det det som jeg tror det ganske tøft og slitsomt for Erna Solberg å sitte og både håndtere en pandemi som krever selvfølgelig all oppmerksomhet, og i tillegg en stadig vanskeligere parlamentarisk situasjon da, og utsikter til en enda verre en fra høsten av.
Allerede i 2006, da Siv Jensen tok over FRP, så varslet de at målet var at Siv Jensen skulle bli statsminister, og det gjentok seg også før valget i 2009, og så var liksom tanken hele veien med Siv Jensens prosjekt i starten var at hun skulle inn i regjering. Nå kommer jo Sylvi Listhaug, og den markeringen som de gjør nå, hvor de på en måte tar avstand fra Høyre, kan man se på det som en måte at hun på en måte gir et parti til Sylvi Listhaug som hun på en måte skal få lov til å definere veien til?
Ja, altså det er jo klart at når hun blir utpekt som ny partileder av Siv Jensen, så har jo hun et mandat til å forme det politiske prosjektet. Og hun sa jo i et intervju i Morgenbladet på spørsmål, hva det viktigste nå? Det viktigste nå å bli størst mulig. Så det er klart at det det som prioritet nummer en for Fremskrittspartiet. De skal være en motstrømsbevegelse som skal fange opp de som misfornøyd med etablert politikk. Det er det sporet de skal inn på, der hvor de egentlig kommer fra, da. Og vekk fra det regjeringsalternativet og det ansvarligheten som de har prøvd på da, de siste årene i regjering. Og det er jo et brudd da, med det arbeidet som har vært gjort fra Erna Solberg og Siv Jensen de siste årene, og det gjør at Ernas jobb blir utrolig vanskelig fremover.
Ja, men sånn som det ligger an, så blir det jo antagelig et regjeringsskifte, så det som store spørsmålet jo hva som skjer etterpå, og Sylvi Listhaug, det var mange som hadde litt sånn ulike syn på at hun ble utpekt som arvtageren. Jeg var tilhørt til dem som mener at hun har gått litt Siv Jensens skolen og har lært seg at hun må holde liksom de to fløyene, minst to fløyer i partiet sammen, og at hun kommer til å være litt mer ansvarlig. Men så var det selvfølgelig de som sa at Sylvi Listhaug kommer aldri til å forandre seg. Hun er den hun er. Hun liker seg best i opposisjon. Hun kommer ikke til å søke tilbake i regjering igjen for å sitte der og være bundet på hender og føtter. Og så langt, vi i et valgår, vil jeg understreke, så vi kan ikke liksom tolke henne helt bokstavlig hele veien, men så langt har hun vel vist at hun Sylvi Listhaug, fortsatt.
Ja, det er helt enig. Men du har et godt poeng der, at nå jo hun i 100% valgkampmodus. Det vil jo vise seg hvordan hun utvikler seg som leder inn i neste stortingsperiode, og hun har jo vist noen av de tendensene som du var inne på i håndteringen av konflikter internt i partiet så langt, at hun har vært en mer sånn pragmatisk, men det snakker hun ikke høyt om, men hun fungerer mer pragmatisk internt da. Så er det spørsmål om hun har evnen til å også formidle den pragmatismen også ut av den politiske kommunikasjonen. Fordi det kan jo bli et problem for henne hvis hun hver eneste gang hun live eller i en debatt, så må hun på en måte stille seg liksom mest mulig på tvers da. Det kan jo også på en måte, ja, det er jo også noe som gjør samarbeid vanskelig i seg selv. Det kan ikke bare drive med pragmatisme på bakgrunnen, du må vise det litt fram også.
Men hva står igjen for Høyre sin del da, hvis dette fortsetter med et FRP som vil stå mer alene og måtte stille seg litt mer utenfor de allerede vedtatte politiske sannheten og hente inn velgere på den måten?
Nei, altså hvis det går sånn som det ligger an nå, at det ikke blir noe flertallsgrunnlag for en borgerlig regjering etter valget, hvis det blir et rødgrønt flertall, så må jo Høyre og den borgerlige siden på en måte finne opp seg selv igjen. De må se om det er grunnlag for å finne andre flertallsgrunnlag uten FRP. Det tror jeg ikke er spesielt trolig. Så da gjelder det å finne nye kontaktpunkter mellom Høyre og FRP, nye allianser, nye saker å kunne kompromisse om, og nye saker å kunne være enige om å kjøre fram. Og det krever på en måte at du bygger opp det forholdet på en ny måte.
Men det du sier da, at det ikke bare er politiske prosjekter til Erna Solberg dødt, det er også ikke mulig å bygge videre på det. Det må rett og slett fjernes, og så må vi begynne helt på nytt.
Ja, altså, det en slags videreføring av det, men den, i og med at det har kommet et brudd, så må det bygges opp igjen på nytt. Og spørsmålet jo da om Erna Solberg, som nå fylte 60 år, ingenting galt om 60-åringer, hun kan ha masse energi, men hun har sittet 8 år som statsminister, og det spørsmålet om hun skal måtte krone den 8-årsperioden med å gå tilbake til start i opposisjonstilværelse på Stortinget og forsøke å bygge opp et nytt flertalsgrunnlag fram mot 2025. Hvor hun da vil være i midten av 60-årene, eller om de vil la noen av de unge talentene, som det mange av i Høyre, være det som trer inn og skulle etablere et sånt nytt prosjekt.
Altså tyngdekraften vil jo, den politiske tyngdekraften vil jo føre til at dette prosjektet på en eller annen form kommer til å fortsette, ikke sant? Altså det jo der sonderingene går. Det jo ikke sånn som at Høyre og FRP plutselig begynte å samarbeide i regjering, de har jo samarbeidet lenge. Så det kommer jo til å fortsette i en eller annen form, og så hvem vet om kanskje ikke spekulasjonene blir rett at Senterpartiet skifter side. Ikke med det første, men på lengre sikt.
Ja, ja, det interessant poeng det. Altså, i den siste nummer av tidsskriftet Minerva, altså høyresidens konservative tidsskrift, nå sa jeg sikkert feil, de er sikkert liberalkonservative, altså de er veldig nøye på det, så unnskyld hvis jeg sa feil, men i alle fall da, de har viet et helt temanummer om altså, hvordan kan eventuelt Senterpartiet komme tilbake til høyresiden. Drømmen om Senterpartiet er titlen på det nummeret. Det er klart at det jo noen krefter som arbeider for det, og jeg bladde meg kjapt igjennom det, nesten alle artiklene konkluderer med at det ganske langt unna, da, ikke sant? For nå har jo Senterpartiet vokst på å være mot alt som Høyre er for. Ikke sant? Så er det mye som skal mørnes da, for at det skal være realist.
Du har altså gjort en dristig øvelse også, å se på noen av etterfølgeren. Det jo alltid en litt sånn morsom øvelse. Jo lengre fra skiftet det jo nærmere skiftet kommer, så kan jo leserne huske hva du har spådd. Men Jens Stoltenberg var jo litt sånn samme situasjon som Erna i nå. Og han pekte jo på Jonas. Og det var vel litt for å unngå Trond Giske, men den resultatet at han fikk en del problemer etterpå. Hvordan har Erna Solberg stilt seg?
Nei, dette her er jo ikke tema i Høyre i det hele tatt. Det ville vært veldig rart. Hun er deres sterkeste kort og velgermagnet, og er den som skal prøve i alle fall å dra i landseieren nå til høsten. Men det har jo skjedd noen ting. Tina Bru, som var leder av Kvinnepolitisk Forum i Høyre, hun rykket i fjor høst opp til nestledervervet i partiet. Og Tina Bru, selv om hun ikke har noen sånn kjempesterk offentlig profil, så er hun regnet som en av de klareste favorittene til å være Ernas etterfølger. Hun er jo da olje- og energiminister, som vi vet, og hun har på en måte lykkes med å kombinere det å være en garantist for oljenæringen og den etablerte industrien og det etablerte næringslivet, samtidig som hun har et blikk for omstilling og grønn energi. Et typisk sånn framtidsgrep, og den kombinasjonen det har hun klart å formidle på en ganske overbevisende måte. I hvert fall hvis du er sånn i sentrum av det politiske landskapet.
Jeg følte jo litt at hun balanserte akkurat der hun skulle, da hun som olje- og energiminister klarte liksom å både skuffe klimasiden fordi hun ikke var grønn nok, og liksom holde seg inne med oljenæringen. At det var en riktig balanse.
Ja, hun har vært god på det, på å mestre det området, og hun er tøff, hun er veldig tydelig i debatter, hun er ikke konfliktsky, hun har også vært innom veldig mange politiske områder og vist veldig bredde i sakskunnskap, og hun er en sterk debattant. Så jeg tror at hun er den som for øyeblikket ligger aller best an. Altså, det er veldig mange andre dyktige. Du har liksom Jan Tore Sanner, som er nestleder i dag, men han er jo også, vil jo mer være en mellomløsning. Han er jo, begynner å bli en voksen mann, han også. Og så har du en annen kandidat, som jeg nevner i min kommentar, Hedvig Asheim, som også har vært en slags superminister. Han var på et tidspunkt minister på to poster, mens Torbjørn Røe Isaksen var ute i pappapermisjon, og har jo vist at han kan gå inn i nærmest hvilken som helst post, og likevel ha veldig stor, altså stor oversikt og kunne på en måte mestre debatter i en hvilken som helst sak.
Glittrende debattant var jo en periode han ble sendt inn på politisk kvarter som attack dog mot opposisjonen som fast på nær sagt alle områder.
Ja, han veldig god på veldig mye, så det jo han, det kan man jo også si at han mer en sånn en allrounder, kanskje han mer sånn nestledermateriale, mens Tina Bru har kanskje mer potensiale som en tøff frontfigur, men hun jo ikke sånn veldig kjent. Hun har jo ikke vært noe sentral i koronahåndteringen eller noen ting, så ankepunktet selvfølgelig at det kanskje egentlig litt tidlig, men hvis Høyre eller borgerlige sider da taper valget ved høsten, så har du egentlig god tid til å bygge seg opp fram mot neste valg.
Ja, men du sier at det ikke er noe liksom noe man snakker om i Høyre, men det jo klart at det bare å se på tallene, og at Erna Solberg høyst sannsynlig vil gå av hvis hun går av som statsminister, og det kommer hun etter alle solmerker å gjøre i høst. Så da det nok noen som har snakket sammen i Høyre også, tenker jeg.
Ja, selvfølgelig. Det ville overraske veldig. Altså, sånn, bare den prosessen at hun ble forfremmet, at Tina Bru ble forfremmet til nestleder i fjor høst, var jo ikke tilfeldig om å ses på som et ledd i nettopp det vi snakket om nå.
Tenker man, tror du, overhodet på hvem som går sammen med Sylvi?
Ja, altså du har jo en generasjon av høyre politikere nå som har vokst opp i og med samarbeid med Fremskrittspartiet. Ingen av de tre navnene som vi nevnte nå har vist noen særlig form for aggressivitet mot Fremskrittspartiet på noe tidspunkt, mens for eksempel Ine Eriksen Søreide, utenriksministeren, hun har jo vært i noen treffninger med Christian Tybring-Gjedde i Stortinget, så hun har jo vist en mer sånn en spisskant mot Fremskrittspartiet på en måte som de tre andre her ikke har gjort. De mer sånn forsonende og snakker det vekk og har ikke den kanten mot NRP.
Geir Amnefjell, nok en gang, tusen takk for at du var med oss i podcasten, så får vi se hvem som tar over Høyre. Noen må gjøre det, for Erna Solberg kan jo ikke sitte evig.
Ja, og siden leseren antagelig har glemt Geirs spådommer til høsten, ja, så skal vi minne deg.
Det skal vi definitivt gjøre, og så skal vi si, hva var det du sa, Geir? Hva var det du sa?
Nei, men jeg tror han treffer, ja.
Ja, takk for at jeg fikk være med og spå kanskje feil.
Vi spår i hvert fall at vi tilbake igjen på torsdag, og vi spår også at du med oss da, forhåpentligvis, du som hører på. Takk for at du var med i dag. Vi høres!